toplo pozdravljam gospodine Grgiću vas, a posebice sve Hrvate Čikaga, sve Hrvatice Čikaga, imam i tople pozdrave za obitelji Solde, Jurkoviće, Mišetiće. Evo upravo sam stigao prije nekoliko sati iz domovine i evo drago mi je da ćemo moći porazgovarati. Još bi samo prije našeg razgovora pozvao sve Hrvatice i Hrvate Čikaga, sve simpatizere i članove Hrvatskog oslobodačkog pokreta, sve one koji slave 10. travanj povodom 62. obljetnice stvaranja nezavisne Hrvatske države, kada su Hrvati prvi puta u povijesti nakon 1102. dakle nakon 839. godina stvorili svoju nezavisnu Hrvatsku državu. Dakle, sve one koji slave 10. travanj, ja sam 10. travanja u Čikagu, toplo pozdravljam i pozivam u Hrvatski kulturni centar i držim da se neće pokajati što će čuti ono što ću reći u svom sadržaju povodom toga dana.
Doktore Kovačeviću, našim slušateljima su poznata zadnja događanja u svezi presude Županijskog suda u Rijeci generalu Norcu i Tihomiru Oreškoviću. Kako vi kao demokršćanin gledate na tu odluku suda?
Generalu Norcu, Oreškoviću i družini je montiran politički proces. Mislim da je presuda drakonska i drastična, jer general Norac i Orešković nisu otišli, Norac je tada imao 23 godine u Gospić, nisu išli ubijati, nisu išli činiti zločine, nego su branili čast, ponos i dostojanstvo hrvatskog naroda. Da nije bilo generala Mirka Norca, mi danas u Zagreb ne bi dolazili plitvičkom cestom i unskom prugom, nego bi išli iz Ancone, iz Ljubljane. On je slamao kralježnicu velikosrpskome fašizmu. Jedini smrtni grijeh generala Norca, Oreškovića i drugih jest što su branili i obranili Hrvatsku, što su čerupali bele orlove. Jer ja ne vidim, to je nepravda koja vapi u nebo. Zašto? Sudi se onima koji su Hrvatsku branili, a ne sudi se onima koji su je rušili, palili, i ne sudi se onima koji su po Gospiću klali, a zaboravlja se da je na Gospić palo više od više granata nego što su Nijemci bacili na Tunis godine 43. Nažalost, danas u Hrvatskoj je vlada jedna atmosfera beznađa, razočaranosti, deprimiranosti, sotonizirani domovinski rat, sotonizirani su hrvatski generali, domoljubi, bogoljubi. Danas u Hrvatskoj, ja sam se neki dan založio u Saboru, potrebno je donijeti zakon protiv zaborava, to je najvažniji zakon. A otac domovine, dr. Ante Starčević, jedne prilike jako lijepo rekao, Hrvati imaju dvije mane, brzo zaboravljaju i brzo praštaju. Ja jesam da treba ljudski je hrvatski kršćanski oprostiti, ali zaboraviti ne. Naime, zaboravljaju se žrtve Vukovara, Škabrnje, Dubrovnika, 20.000 ubijeni na raznim ratištima naše domovine, stotine tisuća protjerani, osakaćani, unesrećeni, uništena djetinjstva, uništene hrvatske ljubavi, uništene snovi karijere, krvava je bilanca četverogodišnjeg rata. Dakle, ona neodvojbeno upućuje svakoga od nas svjesnoga Hrvata da se prema hrvatskim braniteljima, prema hrvatskim domoljubima, prema hrvatskim generalima odnosimo s dužnim poštovanjem, jer žrtve su pale za opće dobro Hrvatske. Danas se to, nažalost, zaboravlja i ova vlast čini sve koja je anacionalna i antisocijalna da se to zaboravi. Sigurno je da Hrvatska nikada ne bi bila slobodna da nije bilo ljudi poput Norca, Gotovine, Ademija, Markača, Janka, Bobetka. I pitam se, kakva je to zemlja koja izručuje, šalje u kazamate i na giljotinu svoje osloboditelje? Jer država koja ne zna cijeniti one koji su je stvarali, nema budućnosti. Naime, kako to možemo uopće shvatiti ako ne suđenje Hrvatskoj, njenoj nezavisnosti i njenoj slobodi? Jer ako je intencija da se optuži cijeli generalštab, a da pokojni predsjednik dr. Franjo Tuđman nije umro i on bi bio optužen, onda kako drugačije shvatiti sve te optužbe nego optužbe protiv cijele vojske domovinskog rata i cijele hrvatske države? I Haag je zapravo u toj funkciji koji je instrument političkog pritiska na Hrvatsku, gdje se ne sudi. Naime, Haag nije zamišljen, Haag je zamišljen da se sudi velikosrpskom agresoru. Nažalost, oni koji su stvarali Haag, oni ga se danas sami odriču i oni ga sami ne priznaju, no sigurno da je ova presuda donešena pod pritiskom međunarodne zajednice, a ali ja sam sudbini unatoč optimist, s jednim hrvatskim optimizmom vjerujem da je još uvijek nepravomoćna i da će pravomoćna presuda biti oslobađajuća, što bi bilo jedino pravedno. Jer ako Hrvatska ima snage, a imala je snage oprostiti četničkim koljačima, oni koji su klali, pali po Škabrnji, Ćeliju, Vukovaru, Dalju, Sarvašu i diljem hrvatske domovine Dubrovniku, onda nam mora imati snage oprostiti i vlastitim sinovima. Jer dešava se jedan apsurd da su oslobođeni četnici koji su po Hrvatskoj proti koji se Norac borio, a Norcu se sudi. Još jedan apsurd da ne može biti veći, da jedna Biljana Plavšić, pravim samo jednu paralelu, dobija 11 godina robije koja je sudjelovala u monstruoznom projektu zajedno s Arkanom stvaranja Velike Srbije, Republike Srpske, odnosno Srpske države u samom srcu Bosne i Hercegovine. Dakle, nepravda koja vapi u nebo, ali vjerujem da justicija, Božica pravde, neće napusti nas Hrvate i Hrvatsku. Vjerujem, na kraju želim sudbini unatoč biti optimist, da presuda mora biti oslobađajuća.
Trenutačna vlast u Hrvatskoj i veliki dio međunarodne zajednice govori o pravima manjina, posebice prava i povratku Srba. Amnestirano je veliki broj Srba koji su odgovorni za mnoga nedjela. Poznato je također da je međunarodna zajednica odobrila i prihvatila takav potez ove vlasti i istodobno, dok istodobno naši generali prozivaju, šalju optužnice i omalovažavaju domovinski rat i branitelje. Zar hrvatski branitelji koji su eventualno počinili greške prema civilima u domovinskom ratu nemaju ista prava na amnestiju?
Točno, vi ste u pravu, vaša pitanja su u pravu, vaše konstatacije su u pravu i točne. Međutim, nažalost, to je jedno drugo poglavlje. Srbe vraćamo pod specijalnim uvjetima i ova vlast, koja je anacionalna i antisocijalna, uspjeh svoje politike mjeri poslušnošću prema međunarodnoj zajednici i mjeri brojom povratka Srba. Srbi se vraćaju po specijalnim uvjetima, njima se mora dati građevinski materijal, njima se mora dati stan, svakom Srbinu mora biti zagarantiran posao. A Hrvatu Bosne i Hercegovine, Hrvatku Srednje Bosne, Hrvatu Zapadne Bosne, Banja Luke, Hrvatu Bosanske Posavine, njega se šalje u treće zemlje. Dakle, iseljava se Hrvate iz Hrvatske, a Srbe se vraća ponovo u Hrvatsku, i ako se nastavi ovim trendom, onda ćemo imati Republiku Srpsku u miru, Srpsku krajinu koja će se protezati od Karlovca do Rumunjske. Dakle, to je također jedna stvar kojoj mi moramo stati na kraj, i ja držim šta prvo što treba osnovno je, da bi to mogli promijeniti, jest da trebamo smijeniti ovu vlast koja vodi takvu politiku. No, vox populi vox dei, ova vlast, iako je komunistička, iako je anacionalna, ova vlast je ipak došla voljom naroda i to moramo poštovati, možemo je mijenjati naravno samo demokratskim putem i vjerujem da će to biti na ovim izborima. Problem jest jedan sljedeći, da dakle Srbi se točno vraćaju pod specijalnim uvjetima i rekao sam, uspjeh svoje politike, jer što je dolaskom ove vlasti, danas su obećanja i rečeno je sljedeće, vi se sjećate svi tih govora Račanovi i drugi koji su rekli kako je pokojni predsjednik Tuđman Hrvatsku odveo u izolaciju, a oni su je otvorili svijetu. Otvorili su je, ali kako, kao ribu, od glave do repa, i na tanjuru je predali bjelosvjetskim hohštaplerima i krenuli u rasprodaju Hrvatske. Danas smrtni grijeh ove vlasti jest prvo nezaposlenost, jer su lagali, obmanjivali, obećavali narodu kako će teći hrvatsko med i mlijeko samo kad oni dođu, i drugo jest rasprodaja Hrvatske koja je dosegnula svoje dno. Dakle, ova vlast je poslušnička i naravno ona sluša samo diktat međunarodne zajednice, ne vodeći uopće računa o hrvatskim nacionalnim interesima. Jer nema, apsurdna je tu situacija da jedan hrvatski general Ante Gotovina, koji je zaslužio spomenik do neba zbog Bljeska i Oluje, jer u Bljesku i Oluji Hrvati su stvorili svoju državu. U 72 sata hrvatski vojnički genije je porazio velikosrpski guslarski fašizam i u 72 sata je, dakle, hrvatski vojnički genije pokazao i dokazao svijetu da Srbi i srušio je mit o nepobjedivosti srpske vojske da Srbi nisu nikakvi borci ni ratnici, već obični drumski razbojnici. I danas je sramota da se dakle taj general koji je branio Hrvatsku, koji je sudjelovao u obrani od velikosrpske agresije, mora kreti po šulama i gorama i za devet polja i za devet gora. No nažalost, kažem, to ćemo moći sve ukoliko ponovo hrvatska vlast dođe na vlast, a ja sam optimista i vjerujem da ćemo na sljedećim izborima koji će biti u studenom ove godine da ćemo doći na vlast.
Zadnje vijesti koje stižu iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Republike Srpske, su da su obavještane službe Republike Srpske špionirale Federaciju, SFOR i Republiku Hrvatsku. Koliko su te informacije točne, kako je stanje u hrvatskoj obavještajnim službama i općenito političko i gospodarsko sigurnosno stanje u našoj domovini?
Nažalost, te su informacije točne. Republika Srpska je izmišljotina međunarodne zajednice. Dejtonom Bosna i Hercegovina je podijeljena na dva dijela, na Federaciju Bošnjaka i Hrvata i na Republiku Srpsku. Republika Srpska je najveće zlo u Bosni i Hercegovini, ona poput sumporne kiseline razara cjelovitu državu Bosne i Hercegovine. Tako dugo dok postoji Republika Srpska, nema Bosne i Hercegovine. Dakle, međunarodna zajednica u Dejtonu Srbima dala nagradu Karadžiću i Mladiću zbog njihovog genocida, zbog urbicida, zbog ekocida i zbog najgore vrste genocida, mislim na rušenje hrvatskih bogomolja, škola, na rušenje hrvatskih samostana, samostana fratara, samostana časnih sestara, pet fratarskih samostana, tri samostana časnih sestara, srušenska kompletna kulturna i povijesna baština, konkretno Hrvata Bosanske Posavine. Na tome tlu koje je oduvijek bilo hrvatsko, u Bosanskoj Posavini živilo 163 tisuće Hrvata po crkvenim statistikama. Dakle, na tome tlu stvorena je na silu, na zločinu, na genocidu srpska država koja se zove Republika Srpska, koja danas špionira i Ameriku i SFOR i Hrvatsku i svoje centre imala u Splitu i u Makarskoj. I tako dugo dok se Republika Srpska ne ukine, dok Republika Srpska postoji institucionalno, dok se ona ne deinstitucionalizira, tako dugo nema mira, nema pravde i srpstvo i Srbi će biti izvor svake pogibelji za sve nesrpske narode na ovim prostorima. Dakle, po meni treba ukinuti Republiku Srpsku, jer ona četiri ćirilična S, kako god vi čitali, to vam uvijek izlazi SS na kvadrat. Zamislite jednog nesretnog Židova koji se mora vratiti sa svojom djecom u SS državu. I to je danas ogromni problem. Umjesto da se Hrvate Bosanske Posavine vraća na svoje ognjišta, njih se iseljava iz Knina, iz područja od posebne socijalne državne skrbi, iz Kukuruzara, Vojnića, njih se iseljava u treće zemlje, a Srbi se vraća. Ja sam zato, ako se jedan Srbi vrati u Knin, Hrvatu odmah pored njegove kuće praviti novu kuću. Mislim, moramo konačno nešto naučiti iz povijesti, ne smijemo dopuštati da nas ista zmija iz iste rupe 2, 3, 4, ko zna koliko puta ujeda.
Kakav bi trebao biti, po vašem mišljenju, odnos službene vlasti u Hrvatskoj prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini i smatrate li da bi da li je moguće ili i potrebna revizija Dejtonskog sporazuma?
Pazite, ova vlast je okrenula potpuno leđa Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Bivša vlast je vodila računa o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Možda nekada i na kriv način, ali neću sad se upuštati u to elaboriranje. Međutim, ova vlast je totalno okrenula leđa Hrvatima iseljene Hrvatske, vama koji živite ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama, Hrvatima koji su diljem Europe i svijeta, otvorila, okrenula leđa Hrvatima u Bosni i Hercegovini i prepustila ih je na milost i nemilost međunarodnoj zajednici, SFOR-u, Srbima i Bošnjacima. Najveća nepravda koja se desila jest nepravda učinjena Hrvatima Bosne i Hercegovine. Hrvati Bosne i Hercegovine su stariji od Hrvata u Zagrebu i oni su dali veliki obol stvaranju samostalne nezavisne hrvatske države. Da nije bilo Hrvata Bosne i Hercegovine, ne bi bilo ni Hrvatske. Prva krv koja je pala prolio je Hrvat Bosne i Hercegovine, Hrvat Čitluka, Ljubuškoga, Hrvat Dervente, Hrvat Plehana, Hrvat Očaka, Hrvat Kiseljaka i tako dalje. Dakle, mi ne smijemo zaboraviti žrtvu, njihovo domoljublje i bogoljublje, no nažalost ova vlast, vodeći ovakvu jeli politiku, ona je prepustila na milost i nemilost Bosna i Hercegovina, etnički i povijesno Hrvatska djedovina. Danas su prilike drugačije, pa treba reći da je i Hrvatska djedovina, ali i hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini nikada nije bilo teže od Berlinskog kongresa do danas, jer Hrvata u Posavini nema, Hrvat srednje Bosne curi i suriće, Hrvat zapadne Bosne Banja Luke, neki dan sam razgovarao sa biskupom Komaricom, bilo je 180 tisuća Hrvata u Banjalučkom Kotaru, danas nema ni 14 tisuća. I Surić je Hrvat zapadne Hercegovine s pravom razočaran i nesretan, jer mu je obećana država, od toga nema ništa. I dakle, ljudi su naši deprimirani, razočarani. Evo, sad sam imao krasnu promociju moje knjige u Mostaru, Ljubuškom i Čitluku, koje su bile izuzetno dobro posjećene. Vidim tu beskrajnu Stocu, sam bio na Stocu, se pada ili opstoji hrvatstvo. Dakle, vidim tu beskrajnu jednu tugu i zabrinutost naših ljudi i ostavljenost od hrvatske vlasti, ali vjerujem da to dugo neće potrajati, jer kažem da mi ćemo morati imati talenta zajednički se svi ujediniti po onoj istoj formuli po kojom se ujedinili komunisti da godine 3. siječnja 2000 se mi tako ujedinimo sve hrvatske državotvorne snage u jedan snažan hrvatski državotvorni blok. Tu mislim na HDZ, mislim na HKDU, na HSP, tu mislim na Hrvatski blok, tu mislim na sve hrvatske orijentirane državotvorne stranke. Dakle, jer ako ne dobijemo hrvatsku vlast, onda ćemo sami biti odgovorni. I a sudbina, kažem, Hrvata Bosne i Hercegovine je najtragičnija od Berlinskog kongresa do danas i nikad nije bila teža. Dakle, Hrvati su na putu da postanu nacionalna manjina. Ja sam neki dan rekao, boravići na Širokom Brijegu, da ne tražim ništa za Hrvate, već samo ono što Srbi imaju. Dakle, ako Srbi imaju pravo na svoju državu, onda i Hrvatima treba dati državu. Ako ima iko moralno pravo na to, onda imaju Hrvati, jer Bosna i Hercegovina je hrvatska djedovina, mi smo tamo autentičan narod i mi se ne smijemo Bosni i Hercegovine odreći, kao što se ni majka ne odriče svoga čeda, premda to čedo često puta kažnjava njenu ljubav. Nažalost, velika se nepravda čini prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, pa tako i najnovim izbornim zakonom koji prave komunisti.
Imamo još nerišene teme, to jest probleme sa hrvatskim neumom, lukom Ploče između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Što biste mogli reći o tome?
Mislim da je sporazum štetan za suverenitet Hrvatske i da ga ne treba prihvatiti. Jer on na isti način tretira Ploče i Neum i ipak su 2/3 sporazuma posvećene luci Ploče, odnosno budućnosti hrvatskog suvereniteta. Dakle, radi upravljanja i korištenja luke od međunarodnog značaja, Republika Hrvatska je osnovala lučku upravu koja ima za cilj štiti hrvatske interese i hrvatski suverenitet u luci. No tijela lučke uprave su, dakle, ravnatelj koji je za svoj rad odgovoran hrvatskoj vladi, te upravno vijeće u kojem su predstavnici hrvatske vlade, županije, grada, etc. i trgovačkih društava. Dakle, u luci Ploče ovim sporazumom sve je to dovedeno u pitanje. Ukratko, hrvatska vanjska politika već dugo se nalazi u magarećoj klupi, koje ona je spremna kompromisima i popuštanjima, bez obzira da li su naši partneri Slovenci ili Bošnjaci. Ona pravi takve kompromise na vlastitu štetu, tako da jasno i kratko rečeno, Hrvatska gubi svoj suverenitet nad lukom Ploče, koja dolazi pod stranu međunarodnu upravu, dakle u vrlo sličan položaj koji je imala luka Rijeka pod mađarskom upravom u doba Austrougarske monarhije. Nigdje nije na ovako izravan način doveden u pitanje suverenitet Bosne i Hercegovine Neumom i Neumskim koridorom kojim BiH izlazi na more. Dakle, čini mi se da će sudbina luke Ploče biti cimentirana za sljedeći 30 godina i da ćemo umjesto Ploča imati vrlo brzo Hong Kong, što nam nije potrebno. Stoga držim da je ovaj sporazum štetan, kao i mnogi sporazumi koje hrvatska vlada počevši od Piranskog zaljeva, počevši od sporazuma o Krškome, počevši od Svete Gere i tako dalje, imam osjećaj kao da ovo pričuvna slovenska vlada. Evo, mi vidimo da u temeljnom ugovoru o Krškome nigdje ne pišemo da mi moramo uzeti pola otpada, a nama su to Slovenci uvalili. Dakle, pola otpada cijelo ovo vrijeme dok nam istovremeno kradu struju, pa onda što su nam napravili sa Ljubljanskom bankom, uzeli su nam pravo na razgradnju, dakle oni sebi uzeli pravo da oni procijene koliko će koštati razgradnja Krškoga, a dakle da će oni odlučiti, a kada oni kažu kad treba zatvoriti centralu, dakle što može biti za 15 godina, a Hrvatsku su istovremeno pred Vijećem Europe proglasili nepouzdanim partnerom, držim da hrvatska vanjska politika luta, da zaista ona, kao što sam rekao u Saboru, sjedi u Magarećoj klupi i da će dolaskom na nove vlasti, a neće biti lako, jer mislim da je prava Božja kazna poslije Račana i Mesića doći na vlast, jer će mu naslijediti ogromnu pustoš, ali morat će se preispitati vanjska politika Hrvatske, prije svega prema Slovencima, prema hrvatskom pitanju u Bosni i Hercegovini. Morat će se preispitati odnos prema Hagu, jer ne možemo mi slati naše domoljube i bogoljube u Hag, kojima se sudi po zapovjednoj odgovornosti, gdje jedan naš Blaškić dobije 45 godina robije, a s druge strane nas ta ista međunarodna zajednica prisiljava da četnike aboliramo. Drugo, morat će se preispitati odnos prema Međunarodnom monetarnom fondu i Svjetskoj banci, koje žele u procesima globalizacije, ja sam rekao da sam najveći hrvatski antiglobalist, jer ne prihvaćam ni jednu globalizaciju koja guta moj narod, koja misli da je moj narod džepni narod i koja želi Hrvatsku progutati za vlastite svoje gospodarske interese. Ja jesam za integracije koje koriste Hrvatskoj, jesam za Europu i Europsku uniju, ali kao zajednicu domovina, a ne talionicu naroda. Veliki de Gaulle je govorio Francuska Francuzima, tako i mi moramo reći Hrvatsku Hrvatima, i moj slogan u predizbornoj kampanji bit će Hrvatsku Hrvatima. Vrlo jednostavno, poruka je snažna i mislim posve jasna, jer danas je zaista u Hrvatskoj rasprodaja Hrvatske dosegnula svoje dno, socijalno pitanje je danas najdržavotvornije pitanje i Hrvati se moraju socijalno pomiriti, kao što smo se 90. godine pomirili nacionalno. Nažalost, to nije bila pomirba, već primirba, i o tome ću progovoriti na sav glas povodom proslave 10. travnja i pozivam najtoplije još jednom u Hrvatski kulturni centar sve koji nas slušaju da dođu 10. travnja čuti glas domovinske Hrvatske.
Glavni ste gost i govornik proslave 10. travnja u Čikagu, kako sami kažete. Kažite nam što za vas znači 10. travanj i kako ga doživljavate, i ako možete o kojim temama, ako možete nam reći o kojim temama ćete govoriti na ovom velikom skupu.
10. travanj doživljavam kao dan oslobođenja od velikosrpskog imperializma i doživljavam kao dan obnove Hrvatske države nakon 839 godina. Dakle, simbol 10. travnja, duh 10. travnja je potreban nama i danas, dokod se Hrvatska ne ustroji kao Irska, dokod se ne ustroji kao Danska, dokod Hrvatsku, i mi moramo nešto naučiti od Židova, da moramo gospodarski, politički, vojno, obavještajno se organizirati kao Židovi ako želimo opstati na ovoj vjetrometini. Dakle, ja da 10. travanj želim se sjetiti zajedno sa vama, čikaškim Hrvatima, svi naši vitezova koji su branili i obranili Hrvatsku kako od 41. do 45. tako od 90. do 95. A danas mnogi čame po hrvatskim kazamatima, govorili smo poput generala Norca i Tihe Oreškovića. Dakle, želim reći da nezavisna Hrvatska država nije bila ni fašistička ni nacistička, već da ona bila odraz volje hrvatskog naroda koji je bio rob u staroj Jugoslaviji. I tko u noći između 8. i 9. kolovoza 1928. kada je mučki ubijen Stjepan Radić u beogradskoj konjušnici i njihovom parlamentu, nije shvatio da je umro romantični ljubavnik Hrvatske, taj nema pojma o psihološkoj hrvatskoj čežnji za slobodom i za svojom državom. I nakon 6. januarske diktature ili kralja Aleksandra, jedini koji je bio svjestan i na visini povijesno razini toga trenutka bio poglavnik dr. Ante Pavelić, koji je shvatio i pročitao srpsku gramatiku, shvatio da treba ići utok na utok, ljutu ranu na ljutu travu, i jedini koji je shvatio srpsku logiku i srpsko razmišljanje, Srbi respektiraju samo silu. I to na koncu kaže Dušan Popović u svojoj knjizi o cincarima, da osnovno sredstvo velikosrpske politike je slagati, izigrati, opljačkati, ubiti, jedini grijeh jer se nešto toga perfektno ne izvede. Pa i danas vidimo da se raspada srpsko carstvo, zloće, da Srbi kokaju jedni drugi, evo ubojstvo Đinđića, od 10 srpskih vladara samo jedan umro prirodnom smrću, kralj Petar I. Dakle, toga se dana želimo sjetiti povodom proglasa državne nezavisnosti koji je izvršio pukovnik Slavko Kvaternik u ime poglavnika. Želimo se sjetiti i obnoviti uspomenu od prije 62 godine, što znači zapravo 10. travanj. Ja osobno mislim i branim tezu da nije bilo 10. travnja, da se tada nije proglasila nezavisna država Hrvatska, da bi sva hrvatska pokoljenja proklinjala tu povijesnu i priliku političku koja bi bila propuštena, jer da nije, vjerujte, ne bi bilo ni 30. svibnja, ne bi bilo ni Republike Hrvatske, jer nisam siguran da od 1918. dakle od Velesajske Jugoslavije, Velesajske Jugovine do 90. ne bi bio svaki trag hrvatstva zatrven. Ja, Srbi bi drbali svim pozicijama i nosili sve okvire, jer on su nosili okvire i prve kraljevske i druge jalske Jugoslavije. Za nas Hrvate između Jugoslavije i Jugoslavije nema nikakve razlike, jedino je ova srbokomunistička imala bolje brave i jače stražare od one koji su raščuvali po zatvorima. Dakle, želimo u svakom slučaju reći što su značili borci 10. travnja, što znači u revolucionarni duh u to vrijeme, i o tome kako je Hrvatska 45. bila okupirana, poslana na Blajburg, i o toj tragediji, jeli, koju je Tito, najveći razbojnik svih vremena, mutikaša i najveći hohštapler, koji je do podne pio bolševičku vodku, poslije podne britanski viski, koje zlo je, jeli, učinio Hrvatima. Dakle, zajedno sa Rankovićem su istjerali više od pola milijuna Hrvata u gastarbajtere, mnogi su i danas u Čikagu, nažalost, a njihova mjesta su bila popunjavana Srbima, i to se radilo zbog toga, jeli, što se Hrvate želilo učiniti manjinom u vlastitoj domovini. E onda ću naravno govoriti o godini 71. i napravit ću jedan presjek od 10. travnja 71. do stvaranja Republike Hrvatske, do stvaranja oslobodilačkog pokreta pod vodstvom predsjednika dr. Franje Tuđmana i HDZ-a, i govorit ću naravno o najnovijoj povijesti i o tome kako nam se činilo, jeli, da su se pomirili godine 90. oni koji su s jedne strane Stepinca trovali, s druge strane se Bogu molili za tog svetoga čovjeka, i govorit ću naravno o aktualnom trenutku, o tome da najveća tragedija pored svih jest to što nije proveden zakon o lustraciji, jer su mnogi udbaši, kosovci, kičmolomci, kostolomci hrvatskog naroda, koji Hrvatsku nikada nisu htjeli, koji su 50 godina bili protiv nje, oni su danas na vlasti, oni kreiraju politiku. Prema tome, ja, iako sam robijaš, bio sam osuđen na 8,5 godina robije, ne mrzim nikoga, ne mrzim ni moje progonitelje, mislim da je mržnja negativna, da je to zlo koje iscrpljuje svakoga čovjeka. Međutim, mi ne možemo dopustiti da nam kičmolomci, kostolomci, koji Hrvatsku nikad nisu htjeli, koji su naše Hrvate iselili na hrvatskoj emigraciji kukali kao glinene golubove, da ti udbaši danas procjenjuju da li je Anto Kovačević ili Ivica Grgić ili neko čikaški hrvatski emigranata, da li je netko Hrvat ili nije, što nažalost je danas situacija u Hrvatskoj. Dakle, trebalo je provesti zakon o lustraciji, ne s ciljem da se njih zatvara i proganja kao što su činili oni nas, nego s ciljem da ne mogu kreirati hrvatsku državnu politiku, da ne mogu biti saborski zastupnici, da ne mogu biti u hrvatskom ministarstvu, da ne mogu biti u hrvatskoj vladi, nek se bave biznisom, bilo čime, ali u svakom slučaju ne mogu voditi hrvatsku državnu politiku. I naravno da želim reći da dogod dokle se Hrvatska ne stavlja ponovo ugrožena, da nas su nam potrebni dečki iz kraja abecede, potrebni su oni koji nose u sebi duh 10. travnja i to ne smijemo zaboraviti. Dobro je da se to slavi kao simbol otpora veliko srpskom imperializmu, kao dan stvaranja nezavisne Hrvatske države. Stoga, dragi moji Hrvati koji nas slušajte, jedite što više vitamina U, jer taj se vitamin izgleda pokazao najboljim kad je Hrvatskoj bilo najteže.
Gospodine doktore Kovačeviću, imate li još nešto poručiti našim slušateljima?
Svim Hrvaticama i Hrvatima. I bit će mi silno drago da u što većem broju vidim te ljude. Bio sam prije 10 godina u Čikagu i pod lijepim dojmom tih trenutaka pozdravljam i gospodina mog imenjaka Anto Čuvala. Pozdravljam sva hrvatska društva, Hrvatsku središnjicu, Hrvatski oslobodački pokret, sve one koji su me pozvali. Biće mi drago da se vidimo. Želim reći, oni koji neće doći, želim im sretne uskrsne blagdane, da nam ostane topla i puna života nada, da ne klonemo duševno, kako iseljeno, tako i domovinskoj Hrvatskoj, i da nam svjetlo i nada uskrsa i poruka uskrsa, da će prava Hrvatska, pravedna, socijalna, pravna i demokratska država, da ona mora uskrsnuti sa svojim najboljim sinovima koji su nažalost danas progonjeni, neki čame u zatvorima, neki su u bijegu, i da onaj istinski duh hrvatstva koji zaslužuje hrvatski narod, koji je dao veliki obol civilizaciji, kulturi, multikulturi Europi i svijeta, zaživi u Hrvatskoj. A rekao sam, vjerujte, kao što je bilo teško 90. i danas je, Hrvatska je više slojevito pred zidom, a o tome ću zidu progovoriti na sav glas 10. travnja. Evo, još jednom želim sretan Uskrs i sretan 10. travanj. Želim povodom 62. obljetnice stvaranja nezavisne Hrvatske države svima koji slave.
Gospodine doktore Ante, ja vam se zahvaljujem na učešću u našoj emisiji i nadamo se da ćemo vas lijepo ugostiti u našem Čikagu, da ćete lijepo osjećati i da ćete, da će se veliki broj naših Hrvata kupiti na proslavi.
Biće mi drago, još jednom topli pozdrav svima i vama osobno.
Hvala lijepa.
Bog ljubi.